сред аз ир совхоз стройды начальнигі болған. Төртті республиканы құрық ерлерді өзләштіріш баш башқармасы болған, алдын сәкі сіптегі адам болған. Шөпті ағайнесі болған, фронтты бірге болған, Хрущев болған. Хрущевті начальник снабжениесі болған. Со кабинеттен тұрып Хрущев болған кәпешәрді, о адамды ама білән. Шыны шарапаты мұлан құрық ерлерді өші пәйтті әліге мадді тәмінаты дәқшәтлі болған. Үкші аламдан өткеннен кейін, үкшіні тәвсиясымдан Хамраев деген кіші болған. Наджим Хамраев деген. Шу кіші 80-ні кіретті. Шуны ең қатты ақсақал яқшылап өткәзіңдер депті, юбилейі болепті. Мұны бір мұхым таманы бар, бізді хеч кімдікіні қымайату дейді де, хеч кімдікіні. А, хеч кімі біз нишанламайату дейді. Сұма ғажайып, сұратта нишанлып, барың айтай. Пақат Рашидіп тік өтті, 95-50-ге өтті, Рашидіп тік өтті, жәшір айлы болып, Наурызда қатты ақш берілді, хүкумат хамма састауымдан келді. Енді үшін Наджим Хамраев тікі болы епті. Бұл әм қаттамызды үмшей әткәлігіні белгісі. Мандан башқа әм бар арбаблар деп тәл алы әткәлігіні белгісі. Үкісі өзі тапшырық беріп, бұны яқшылап нишанлайынлар. Бұл жүйді қатты шағыз. Өзбекистанға жүйді қатты мабылақ ап кеген, қатты із қалдырген адам деп тапшырық бұпты. Төртті республиканы қорық ерлер арбаблары келеді. Бұл қаршы стұррой, мұрзачөл стұррой, Голодный степстрой, Джизах степстрой, Таджик степстрой, Туркман степстрой, Кыргыз степстрой, хамасы бу кишиге караган. Бу шундай катта деятел болган, бир 500 миң адам ишлеген буну колуда. Чөлларга хисса кошкан адамларды биз асоссыз рәвештә унтып коябыз да, асоссыз рәвештә.